Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papeški svet za družino pripravil posvet o vključevanju družine v evangelizacijo. Papeški svet za medverski dialog ob zaključku Ramadana kristjane in muslimane pozval k skupnemu boju proti revščini in ekstremizmu. V Pakistanu ob prazniku Marijinega rojstva molili za preganjavce.
Papež Benedikt XVI. Je danes v apostolski palači v Castel Gandolfo sprejel panamskega predsednika Ricarda Martinellija Berosala, ki se je kasneje sestal še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem, so sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža. Sveti oče in Berosal sta si izmenjala stališča do nekaterih aktualnih tem mednarodne politike in do razmer v Panami. Glede stanja v tej srednje ameriški državi sta posebej izpostavila socialno politiko sedanje vlade, razvojne projekte ter sodelovanje med cerkvijo in državo, o čemer sta govorila v luči spodbujanja krščanskih vrednot in skupnega dobrega. Panamski predsednik je ob koncu krajšega pogovora papeža povabil na obisk njegove domovine.
Včeraj se je v Rimu pod okriljem papeškega sveta za družino začela mednarodna konferenca, katere glavni namen je razmislek o tem, kako družine vključiti v evangelizacijo. Cerkev se zaveda, da družine potrebujejo evangelizacijo, vendar je po drugi strani na družine treba gledati tudi kot na možne učinkovite oznanjevalke evangelija, ki lahko dosežejo ljudi, ki jih druge cerkvene službe ne morejo, je dejal predsednik srečanja kardinal Ennio Antonelli. Sedanja mednarodna konferenca bo po besedah kardinala Antonellija bolj natančno opredelila smernice za 7. svetovno srečanje družin, ki bo leta 2011 v Milanu. 6. svetovno srečanje je potekalo januarja letos v Mehiki. Kardinal je včeraj predstavil 2 projekta v zvezi s pripravo na 7. svetovno srečanje. Prvi je mednarodna psihološka študija o prednosti stabilnih družin za otroke in družbo. Drugi projekt pa je načrt za podporo družini, ki oznanja evangelij. Kardinal Antonelli je pojasnil, da je pastoralno poslanstvo družin potrebno prenoviti in okrepiti, saj se cerkev namreč zaveda, da je družina temeljna skupnost, ki lahko širi vero. Kardinal Antonelli je nadalje prepričan, da je družino, ki evangelizira, ki živi novo zavest misionarske odgovornosti v službi vseh ljudi in vsakega človeka, potrebno bolj ceniti. Verniki oznanjajo evangelij svojo duhovnostjo, osebnim pričevanjem, zavzeto dejavnostjo in z izpovedovanjem svoje vere. Ali z drugimi besedami, Kristus sam evangelizira preko njih, je dejal kardinal. V vodilih, s katerimi živijo v občestvu s Kristusom, kristjani delijo njegovo strastno ljubezen do vseh ljudi in postajajo njegovi sodelavci za človeški razvoj v zgodovini in za večno zveličanje onkraj zgodovine. Kardinal Antonelli je še dejal, da z obnovljenim delovanjem katoliških družin cerkev želi doseči druge družine in največje možno število ljudi. Pri tem je poudaril, da so družine s svojim poslanstvom sposobne doseči ljudi, ki jih druge cerkvene službe ne morejo. Pri tem je mislil predvsem na njihove lastne domove, njihovo okolje, šole, župnije ter na civilna in cerkvena združenja.
V Fatimi na Portugalskem se je včeraj začel dvodnevni posvet o sredstvih družbenega obveščanja. Otvoritveni govor pa je imel direktor tiskovnega urada svetega sedeža pater Federico Lombardi, ki je tudi direktor Radia Vatikan in Vatikanske televizije. Pater Lombardi je spregovoril na temo tiskovni uradi v cerkvi, razkošje ali nujnost, kar je tudi letošnja tema dogodka v Fatimi. Poleg vrste predavanja je potekala tudi okrogla miza o vlogi in položaju cerkvenih tiskovnih uradov, oba dneva pa je bil novinarjem na razpolago tudi pater Lombardi. V svojem govoru je med drugim poudaril, da je tiskovni urad najprej v službi Jezusovega evangelija in si je zato potrebno vedno prizadevati, da je vsebina, ki jo sporoča, vedno v skladu z evangelijem in prežeta z božjo in človeško ljubeznijo. Izpostavil je tudi, da je delo tiskovnega urada vključeno v širšo skupnost, ki je cerkev, utelešena v konkretnih ustanovah in osebah, kot so škofovske konference, škofije, škofje ali svetišča. To pomeni, da tiskovni urad in tiskovni predstavniki vedno govorijo v imenu nekoga in ne v svojem osebnem imenu, je dejal pater Lombardi in pri tem izpostavil pomen vzdrževanja ustreznih stikov, načina interpretacije in sporočanja. Ko je govoril o osrednjih značilnostih dela tiskovnih predstavnikov, je poudaril vlogo jasnega, preprostega in razumljivega jezika, ki ni preveč abstrakten, kompliciran in strokoven. Prav tako je poudaril, da je potrebno odgovoriti na vsako vprašanje, ki pride na tiskovni urad, saj bodo v nasprotnem primeru novinarji, ki pripravljajo novice, razvili lastne interpretacije in zaključke. Pater Lombardi je na to izpostavil še pomen resnicoljubnosti in pristnosti, ter da je k novicam treba pristopati resno in poglobljeno. Ob koncu je še dejal, da današnji dinamični svet ponuja cerkvenim medijem vrsto priložnosti in je potrebno na nje gledati z vedrino in navdušenjem. Res je, da se pred velikimi medijskimi hišami cerkveni mediji počutijo zelo majhni, vendar pa je po Lombardijevih besedah prav tako res, da ima cerkev veliko vitalnosti in je zelo blizu resničnemu življenju ljudi. Dodal je tudi, da naj drža tiskovnih uradov ne bo pretirano usmerjena le na cerkev, temveč je treba vesolnost uravnovesiti z ustvarjalnostjo na lokalni ravni. Pri tem pa je še navedel spodbujanje pozitivnih lokalnih pobud, usklajevanje in povezovanje informacij na različnih družbenih ravneh ter urednotenje informacij in dogodkov, ki prihajajo strani vesolne cerkve.
Papeški svet za medverski dialog je ob zaključku muslimanskega praznika Ramadan poudaril, da bi morali kristjani in muslimani skupaj nastopiti proti revščini in ekstremizmu, ki se izvaja v imenu Boga. V sporočilu, ki je naslovljeno na prijatelje muslimane, je rečeno, da revščina ponižuje in povzroča nesprejemljivo trpljenje, ki je pogosto razlog za osamljenost, jezo ali celo za sovraštvo in željo po maščevanju. To mora po navedbah Papeškega sveta za medverski dialog kristjane in muslimane spodbuditi k sodelovanju na področju boja zoper sovraštvo, pri čemer morajo uporabiti vsa razpoložljiva sredstva. Kristjani in muslimani so tudi poklicani, da se na vso moč skupaj zoperstavijo ekstremizmu in nasilju. Boj proti tema pojavoma pa zahteva tudi boj proti revščini, in sicer na podlagi spodbujanja celostnega človeškega razvoja, ki ga je papež Pavel VI. Opredelil kot novo ime za mir. Pozornost, sočutje in pomoč, ki jih vsi bratje in sestre lahko ponudimo revnemu, da bi mu ponovno zagotovili njegovo mesto v družbi ljudi, je živa preizkušnja ljubezni najvišjega, ker je človek kot takšen tisti, ki je vreden ljubezni in pomoči, h kateri nas kliče Bog, ne glede na človekovo pripadnost, je zapisal predsednik Papeškega sveta za medverski dialog kardinal Jean-Louis Toran in ob tem spomnil na papeževo zadnjo okrožnico Ljubezen v resnici, v kateri papež Benedikt XVI. Izpostavlja potrebo po novi humanistični sintezi, ker pristni razvoj mora biti zagotovljen vsakemu človeku in človeku kot celoti, saj ga je Bog postavil v središče in vrh sveta. Predsednik Papeškega sveta za medverski dialog je tudi spomnil, da papež govori o dveh oblikah revščine. Prva je tista, proti kateri se je treba boriti, druga pa tista, ki jo je treba pridobiti in se je držati. Revščina, proti kateri se je treba boriti, je na očeh vseh ljudi. Lakota, pomanjkanje pitne vode, omejena zdravstvena oskrba in neustrezno bivališče, nezadostnost izobraževalnih in kulturnih sistemov, nepismenost in nove oblike revščine, ki se pojavljajo v modernih bogatih družbah in med katere prištevamo odrinjenost na rob družbe ter moralno in duhovno revščino. Revščina, ki se je treba okleniti, pa je slog življenja, ki je preprost in nujen, ki se izogiba potrati ter ki spoštuje okolje in dobrine stvarstva. Takšna oblika revščine, pravi papež, nas pripravi, da stopimo iz sebe in razširimo srce. Papeški svet za medverski dialog v danes poslanem pismu muslimanom še piše, da želja vernikov za skupno iskanje rešitev za odpravo revščine pomeni tudi premišljevanje o velikih težavah našega časa, kot so denimo problemi, ki jih prinaša globalizacija. Ob koncu vatikanski dikasteri kristjane in muslimane še enkrat povabi, naj se teh težav lotijo skupaj. Več kot milijarda muslimanov po svetu je danes zaključila s praznovanjem Ramadana, ko so verniki izpolnjevali svojo dolžnost posta. Namen svetega meseca Ramadana je, da se človek duhovno disciplinira, spozna smisel svojega življenja ter se skozi samo disciplino odreče dobrotam in blagostanju, ki mu je vsakodnevno dostopno. V času Ramadana se post začne vsak dan ob zori in traja do sončnega zahoda. Tisti, ki se postijo, se odrekajo hrani in pijači, vsem strastem, grdim besedam, grdim mislim in podobno.
V tem času se za katoliško skupnost v Pakistanu odvijajo dnevi praznovanja in molitve. Praznovanje na čast Marije so in še bodo počastili v svetišču Marija Mabat, kjer posebej molijo za svoje preganjavce, z namenom, da bi Gospod korenito spremenil srca tistih, ki še posebej v zadnjem mesecu do krščanske manjšine izražajo nezaslišno nasilje in bes ter neutemeljene obtožbe. Že 60 let je 4. september dan, ko se začne tradicionalno romanje do Marijine votline, ki se nahaja v enem od najstarejših krščanskih predelov v Pakistanu na tako imenovani Marijini zemlji. Votlina se nahaja 100 km od mesta Lahore. Verniki iz celotne države se k svetišču podajajo bodi si peš, bodi si s kolesom, tisti bolj oddaljeni pa se na pot odpravijo z vlakom oziroma z avtomobilom, če ga imajo. Vsi okrasijo svoja prevozna sredstva z venci in napisi, ki sporočajo, da so na poti k Mariji. Skupaj s katoličani romajo tudi pripadniki drugih krščanskih skupnosti, pa tudi muslimani, hindujci in siki. Praznik je skoraj že postal dogodek celotnega prebivalstva in najdejo se mnogi, tudi nekristjani, ki tistim manj premožnim romarjem o poti ponujajo nastanitev in hrano. Po poročanju agencije UKA News je na letošnjem praznovanju, ki je svoj vrhunec doseglo torek, na praznik Marijinega rojstva sodelovalo več kot milijon ljudi. V ospredju tega dne je bila predvsem molitev za mir in spravo v državi. Pred noge device Marije polagamo naša dela v podporo preganjenim kristjanom. Molimo in se postimo za spreobrnenje teroristov, vključenih v nedavnem nasilju nad kristjani, je dejal duhovnik Emanuel Asi, izvršni tajnik Katoliške svetopisemske komisije iz Pakistana in dodal, mi smo sestavni del te države in želimo postati orodja miru. Asi je ponovno zahteval razveljavitev spornih zakonov bogokletja, ki strogo tudi smrtjo kaznujejo povzročitelja poškodbe islamskih simbolov. Kot je dejal Asi, gre za zakone, ki jih je treba spremeniti, saj bi se tako izognili preganjenju nedolžnih Pakistancev, med katerimi je vsaj polovica kristjanov. V večini primerov ti zakoni le razpihujejo sovraštvo ali omejujejo osebne interese, ki nimajo nobene veze z vero. Lahko smo ubogi in slabotni, vendar nam preganjanje ne more vzeti naše vere, je med slovesnostjo dejal kapucinski pater Mehbu Evarist, ki je prav tako spodbudil vernike, naj molijo za tiste, ki jih preganjajo. Sodelovanje z lokalno policijo je omogočilo mirno in urejeno izvedbo romanja. Kljub temu, da so po navedbi tajnika organizacijskega odbora romanja nekateri duhovniki prejeli grozilne telefonske klice, v katerih so jim pretili z atentati na romarje in grožnjo, da jih bodo vse spremenili v kup pepela. Kot je objasnil tajnik organizacijskega odbora, so se zaradi teh groženj obrnili na punjabsko vlado s prošnjo, da jim zagotovi varnost. Sledil je posvet s policijo, ki je nato za nekaj dni prepovedala uporabo zvočnikov na mušejah v okoliških vaseh Marija Mabada. Namreč, zdi se, da so bili v preteklosti včasih prav ti mikrofoni uporabljeni za spodbujanje nasilja nad verskimi manjšinami.
Aktualni komentar slovenskega programa Radia Vatikan.
Danes mineva 8 let, ko so islamski teroristi z letali napadli svetovni trgovski center v New Yorku in sedež ameriškega obrambnega ministrstva Pentagon. Eno letalo pa je nameravalo uničiti sedež ameriškega predsednika Belo hišo. 3 od 4 letal, ki so se jih tisto jutro polastili teroristi, so dosegla svoj cilj, 4. Pa je bilo sestreljeno blizu nameravanega cilja. V terorističnem atentatu je umrlo 19 teroristov in 2732 ljudi iz 90 držav. Med mrtvimi je bilo tudi 400 reševalcev, ranjenih je bilo 6300 ljudi. V tem številu niso vključeni tisti, ki so zboleli zaradi velikega prahu in tisti, ki so ob napadu doživeli močne duševne motnje. Vseh ljudi, ki so se v času napada nahajali v svetovnem trgovskem centru v New Yorku in v Pentagonu v Washingtonu, je bilo okrog 17.400. Ameriške oblasti so med smrtnimi žrtvami identificirale tudi posmrtne ostanke 13 od 19 teroristov, ki jih še danes hranijo v tajnih mrtvašnicah, saj jih nihče noče pokopati. Posmrtni ostanki teroristov so še vedno politično vroči krompir, ki ga nihče noče vzeti, ne svojci, še manj pa politične in teroristične organizacije, ki so jih pravzaprav poslale v smrt, saj bi tako odprle kanale za nadaljne policijske in druge raziskave. Na dan napada je postalo jasno, da svet poslej ne bo več isti. Združene države Amerike in svobodne demokracije so napovedale vojno zoper islamski terorizem in terorizem kot tak. To je pomenilo, da terorizem poslej ni več uradno sestavni del političnega boja, ampak je na svetovni ravni postal politični sovražnik. Islamski teroristi in njihovi varuhi so se ušteli v presoji psihološkega učinka vsekakor izjemno obsežnega in dobro izvedenega napada, ki bi moral povzročiti svetovno paniko in kaos, zlasti pa zmedenost med ključnimi svetovnimi politiki. Na strateško-politični ravni je to prvi in odločilni pozitivni učinek terorističnega napada na največjo svetovno velesilo. Politično vodstvo se ni sesulo in to je pomenilo začetek stvarnega soočanja s svetovnim terorizmom, zlasti z islamskim. To je pomenilo, da je islamski svet postal predmet preverjanja na vseh ravneh, zlasti v smislu, do kakšne stopnje je islam prodrl v zahodne državne, vojaške, finančne, bančne in medijske ustanove. Ta temeljiti pregled je podal bolj stvaren pogled v prave namene islamskega sveta in je seveda sprožil tudi bolj ali manj ustrezne protiukrepe. Med najbolj uspešnimi so bili tisti na področju mednarodnih financ, solastništvo v bankah, omejitev prodaje vojaške in drugih tehnologij tudi najbolj zaupljivim islamskim vladam ter poostren nadzor nad vrhunskim znanjem v zahodnih znanstvenih ustanovah. Na operativno-politični ravni pa je bil najbolj učinkoviti ukrep fizična vojaška prisotnost zahodnih velesil v islamskih državah, kar je pospešilo klanski ustroj vrste islamskih družb. Ves ta zapleten proces, ki ga nihče ni predvidel, je že del nove stvarnosti, ki se je začela 11. septembra leta 2001.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.